habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen isniin ah, bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 30. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii layska v o eda oo aan ku eegi doonno shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee maanta lasoo gabagabaynayo, iyo khudbadihii ay Itoobiya iyo Soomaaliya ka jeediyeen shirkaasi.
inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragtay networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolada qoladay markaas xiisaynaysana ay raadsanayso.
Waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha bariga dhexe iyo ukrain oo hadda waxaa layihahdo brussel issueska waxyaabaha ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayo. Marka innaga soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira, wadanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo masalan damaca dee Itoobiya inay baddeenna qaadatay iyo
waxa kale. Oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan duqayntii ay Israa'iil u geysatay dekedda Xudayda ee dalka Yemen, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa amar waxa ay ku bixisay in si degdeg ah loo sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo tan iyo bilowgii bishan ku xirnaa xabsiga Mandheera ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda ayaa sharci darro waxa ay ku tilmaantay xarigiisa, iyadoo qoraal ay soo saartay maanta oo Isniin ah ku amartay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland in xabsiga Mandheera laga sii daayo xildhibaanka. Maxkamaddu waxay sidoo kale sheegtay in xariga xildhibaan Abiib uu baal maray sharciga, waxaana ay u cuskatay in golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku diideen xasaanadii ay xeer ilaalinta dowladda doonaysay in laga qaaday xildhibaanka. Xildhibaanka ayaa horaantii bishan waxaa lagu xiray madaarka amaba garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa, isaga oo ka soo laabtay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu eedeeyey in uu galay khiyaamo qaran iyo sidoo kale inuu sumcad dil u geystay ciidamada, isla markaana uu ka soo horjeestay danaha Soomaaliland. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ay weheliyaan xisbiyada mucaaradka ayaa horay waxa ay u cambaareeyeen xarigiisa, waxaanay ku tilmaameen mid ku xadgudbay dastuurka Soomaaliland. Taalibaan ayaa isniintan maanta ah waxa ay sheegtay in ciidamadooda ammaanka ay dileen oo ay sidoo kalena qabteen dhowr, sida hadalka loo dhigay, xubnood oo muhiim ah oo ka tirsan kooxda IS ee gobolka, kuwaas oo qorsheynayay weeraro argagixiso oo dhowaan ka dhacay ama ka dhaca Afghanistan, iyaga oo ku eedeeyay in kuwa la tuhmayo ay ka soo gudbeen xadka Pakistan. Sabiixullah Mujaahid oo ah afhayeenka Taalibaan ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray waxa uu ku soo taxay sheegashada iyo waxa loogu yeeray guulaha laga gaaray dowladda Islaamiga ah ee Khorasan amaba ISK oo gudaha dalkaasina looga yaqaano Daacish, isagoo aan bixinin caddaymo. Sheegashooyinka ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii saddexda waddan ee dariska la ah iyo Ruushka ay si wada jir ah ugu booriyeen xukuumadda Kaabuul maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay in ay qaado, sida hadalka loo dhigay, tallaabooyin muuqda oo la xaqiijin karo oo ka dhana kooxda argagixisada ee loo soo gaabiyey magaceeda ISK. Ku-xigeenka xogayaha guud ee ururka Xisbullah ee dalka Lebnaan, Naciim Qaasim, ayaa sheegay in xisbiga uu diyaar u yahay duulaan kasta oo Israa'iil ka soo qaado dhinaca dhulka ayna si xooga uga hortegi doonaan. Hadalkan oo ahaa kii ugu horreeyey kasoo baxay sarkaal ka tirsan Xisbullah kadib dilkii Sheekh Xasan Nasrullah. Qaasim waxa uu intaasi ku daray isaga oo khudbad muuqaal ah duhurnimadii maanta oo Isniina jeediyey in xisbiga uu dooran doono xoghaye cusub oo bedelaya Xasan Nasrullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isaga oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah Israa'iil, iyo sidoo kale in uu u dhaqaaqo si waafaqsan qorshayaashii hore loo dejiyey. Qaasim waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dagaalka uu dheeraado isaga oo ballan qaaday in Israa'iil aanay gaari doonin guul. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Beirut markii ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza sanadkii hore, iyada oo lala beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn dhismo la degan yahay oo ku yaalla bartamaha caasimadda Lubnaan, taasoo keentay sida laga soo xigtay ila ammaan ah in ilaa 4 qof ay ku dhintaan halkaasi. markale fiidimo wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalay ay duqaysay bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta ku leeyihiin dalka Yemen, iyada oo weerarkan ku sheegtay mid ka mid ah ama mid ay uga jawaabayso madaafiic ay xuuthiyiinta ku garaaceen labadii maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. Muuqaal fiidiyo ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxa uu muujiyey qarax weyn iyo holac ka soo baxaya dekedda Israa'iil in ay duqaynta la beegsatay qaybo xuuthiyiinta ay markaasi kasoo dejisan jireen hubka uga yimaada dhinaca dalka Iiraan. warbixin arrintani ka qortay V O A da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
weerarkan ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo ay Israa'iil kaga dagaalamayso madaqada Bariga Dhexe, labo maalin kadib markii Beyruut ay ku dileen hogaamiyihii ururka Xisbullah ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrullah. duqayn cirka ah oo Israa'iil ku qaatay Yeman ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. wasaaradda caafimaadka ee xuutiyiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqaynta lagu dilay 4 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 29 kale. dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaafiicda ay jareen inta badan adeega korontada. Israa'iil ayaa iyaduna dhinaceeda ka hor tagtay gantaalo lagaga soo tuuray dhinaca Yeman Jimcihii iyo weliba Sabtidii lasoo dhaafay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa 15-kii bishan sheegay in xuutiyiinta dalka Yeman ay ka shallayn doonaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil. hadalka Netanyahu ayaa yimi kadib markii gantaal ay xuutiyiinta soo tuureen uu ku dhacay bartamaha Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa xilligaasi sheegay in gantaalku ku dhacay meel aan la deganayn. hase yeeshee, weerarkaasi ayaa tilmaamaya in nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil uu ku guuldaraystay in ay burburiyo gantaalkaasi ka hor inta aan uu usoo gudbin hawada Israa'iil. Israa'iil ayaa intaasi ku dartay inay baarayso sidoo gantaalkaasi ugu suurtagalay inuu soo gaaro dhulka Israa'iil. duqayntaasi ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gantaalaha xuutiyiintu ay ku gaaraan bartamaha Israa'iil oo qiyaastii 2,000 kilomitir amaba 2,400 mayl u jirta dalka Yeman. xuutiyiinta ayaa ah koox mucaarid ah ku ah dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay, iyadoo ay taageerto dowladda Iiraan, iyagoo sheegay in Israa'iil ay u arkaan cadow. dhinaca kalena, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada madaafiicda ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ku garaacayaan dalka Lubnaan. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqayntii u dambeysay axaddii shalay lagu dilay ugu yaraana 105 qof. dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid a shaqaalaha gurmadka degdega. xisbullah iyo Israa'iil ayaa duqaymay isweydaarsanayay 17-dii bishii Oktoobar, xilligaasi oo ay xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. weeraradii ugu dambeeyeyna Israa'iil ayaa dhinaceeda fulisay. Israa'iil ayaa Sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraana 20 ka mid a madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ee ururka Xisbullah oo uu ku jiro Xasan Nasrallah.
warbixintii ay qortay V O E da waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. mar kale hayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in la weerarayo guriga safiirkeeda dalka Suudaan, taasi oo ay beeniyeen ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira kooxda Dacmus Sariic amaba loo soo gaabiyo RSF ee Abu Dhabi lagu eedeeyey in ay taageerto. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si caro leh uga falcelisay Isniinta maanta ah kadib markii la weeraray oo si xun loo burburiyey guriga safiirka u fadhiya dalka ee dagaaladu ka socdaan ee Suudaan. dalkan khaliijka ee qaniga ku ah saliida oo marar badan iska fogeeyey eedeymaha ah inay dagaalka ku lug leeyihiin ayaa ku eedeeyey ciidamada qalabka sida ee suudaan in ay ka dambeeyaan weerarka. ciidamada suudaan ayaa beeniyey in ay fuliyeen weerarka iyaga oo ku adkaystay inaysan beegsan xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada ayaa imaaraadka ku eedeeya inay taageeraan jabhada dacmu sariic ama RSF oo ay la dagaalamayeen tan iyo bishii abriil 2023, dagaalkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof islamarkaana dhaliyey musiibo bani aadanimo oo aad u daran. imaaraadka carabta waxa uu si kulan u cambaareynayaa weerarkii foosha xumaa ee lagu beegsaday hooyga uu magaalada khartuum ka degan yahay madaxa howlgalka imaaraadka carabta oo ay geysatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada suudaan, kaasi oo burbur xoogan uu ka soo gaaray dhismaha, ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM. imaaraadku waxa uu ugu baaqayaa ciidamada in ay si buuxda u qaataan mas-uuliyadda falkan fulinimada ah, ayay raacisay iyada oo ku qeexday xadgudub qaawan oo ka dhan ah mabda'a aasaasiga ee lama taabtaanka ah ee xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada suudaan ayaa ku jawaabay inay cambaareynayaan oo ay beeninayaan eedeynta imaaraadka carabta, waxaana intaas ku dareen in aysan bartilmaameedsan xarumaha diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay, ama hay-adaha mutadawiciinta ah oo aysan u rogin saldhigyo ciidan islamarkaana bililiqaysan hantidooda sida lagu yiri qoraalka. cidda fulinaysa falalkan foosha xun ee fulinimada ah waa argagixisada jabhada dacmu sariic oo in ay waxaas oo dhan ku kacaan ay ku taageerayaan dalal laga yaqaan caalamka, ayaa lagu yiri bayaanka ciidamada. sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugan magaalada khartuum, dagaalo culus ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay qeybo badan oo ka mid ah caasimada, iyadoo dagaalku uu ahaa mid aad u xoogan. bishii juun, safiirka suudaan u fadhiya qaramada midoobay Al-Xaarith Idiris Al-Xaarith Maxamed ayaa Abu Dhabi ku eediyey inay taageero dhaqaale iyo mid militariba siiso dacmu sariic, isaga oo ku tilmaamay sababta ugu weyn ee ka dambeysa dagaalkan daba dheeraaday. imaaraadka carabta ayaa beeniyey eedeymaha inay taageeraan dacmu sariic, taasoo ay ku tilmaameen been abuur, waxayna sheegeen in dadaaladooda ay si gaar ah diiradda ugu saaraan sidii ay xaaladda u dejin lahaayeen iyo in la yareeyo dhibaatada bani aadanimo ee suudaan.
aad baad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa inuu soo koobayey warbixinta ee qortay wakaaladda wararka ee a f b. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a da waxaa inoo haya oo soo diyaariyey maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a da oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno kulankii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta oo isniina lagu soo gabagabaynayo magaalada new york. kulanka sanadlaha ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo la aasaasay sanadkii 1945 ayaa sida ku xusan axdiga qaramada midoobay waxa uu ka mid yahay lixda hay-adood ee ugu muhiimsan qaramada midoobay. waxa uu adeegaa sidii ay madaxda caalamku uga doodi lahaayeen arrimaha caalamka, jaangooynta qorshayaasha qaramada midoobay ee siyaasadaha iyo horumarinta caalamka ee mustaqbalka, iyadoo sanadkan uu ahaa kii 1970-aad, waxaana xubno ka ah 193 waddan oo ay matalayeen madaxweyneyaal, ra-iisul wasaareyaal, wasiiro arrimo dibadeedyo iyo wafuu kala duwan oo la socday madaxda. sanad walba waxaa kulankan halkudheg looga dhigaa qorshe qaramada midoobay doonayso in xoogga la saaro, halkudhegaas oo sanadkan ahaa qofna yaa laga tegin, gaar ahaan ka wada shaqaynta horumarinta nabadda, higsiga horumarka waara iyo ilaalinta karaamada bani aadamka ee jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. furitaankii shirkan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka ee ka qaybgalayay shirka in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan sidan lagu sii eegi karin.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
waxaan aragnaa kala qaybsanaan juqraafi siyaasadeed ah oo baaxad leh iyo isku hor imaadyo xarkaha goostay oo ka taagan Ukraine, Gaza, Suudaan iyo meelo kale.
haddaba muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay kulankan sanad walba la qabto? waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheero oo ah aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Geeska Afrika.
waa gole ay isugu yimaadaan 190 dal iyo wax lamida, marka waxaa lagaga munaaqishoodaa oo aada looga sheekaystaa waxyaabaha ku saabsan amniga guud iyo horumarinta caalamiga iyo maaragta xasiloonida caalamka iyo dhammaan waxyaabaha dalalku ay si gaara markaas u danaynayaan sida environmentiga iyo climate changega iyo arrimaha dhallinyarada, arrimaha qoyska iyo haweenka. Inta badan waa meel ay dalalku isuguna yimaadaan kuna samaystaan waxyaabahan maaragta networkinka loo yaqaano oo diblomaasiyadooda iyo ay ku horumarinayaan oo qolaba qolada ay markaas xiiseynaysana ay raadsanayso.
Haddaba maxay madaxdu la tagaan sanad walba shirkan? Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo laba jeer Soomaaliya ku mataliyay shirkan ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa maasantaha oral adeer, anigu laba jeer baan ka qayb galay shirkan qaramada midoobay ama General Assembly-ga la yiraahdo. Mar waxay ahayd September 2011-kii. Waqtigaasi waxay ahayd 6-dii bisha September ayaanu waxaanu go'aansanay in roadmap dalkan loo sameeyo, roadmapkaasoo qeexaya in dalka laga saaro kumeel gaarnimada, dastuurna loo sameeyo, doorashona loo qabto. Ajendahaas marka ayaanu geynay UN-ka. Khudbaddii marka aanu jeedinayo waxay ku saabsanayd programka roadmapka oo aan Soomaaliya ay leedahay, ajendahaasoo aanu u bandhignay inaanu waqti cayiman ku qaban doono shaqooyin cayiban. Ujeedaduna ay tahay saddexdaas ajenda oo ah doorasho la qabto, dastuurka la qoro, iyo kubeelgaarnimada oo dalka laga saaro. Marka labaad oon tagnay waxay ahayd September 2012-kii, markaasoo dowladda Xasan Sheekh markaa la doortay cusbayd, anigu marka aan weli ra-iisul wasaare sii ahaa. Marka waxaan geenay waxay ahayd in ajendayaashii aanu sanad ka hor keenay UN-ka ee saddexda ahaa, in wixii requirement-kii loo baahnaa aanu hirgelinay oo aanu tallaabooyin qaadnay oo ahayd dastuurkii inaan qornay, doorashadii dalka gudihiisana lagu qabtay, tarxigtaana marka ay tahay Soomaaliya inay diyaar u tahay inay adduunka la macaamisho kana baxdo ku meel gaarnimada. Marka labadaas jeer baan tegay, labada ajendaan la tagnay. Dabcan mar walbo aad meesha tegaysaana dee adiga ajendihii ku khaasa oo aad danaynayso ayaad la tegaysaa, ama shirar gaarahoo goonigooniyood wadamada la yeelanaysa ha noqoto ama ha noqoto khudbadda guud ee la jeedinayo.
Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkan Soomaaliya waxaa ugu soo aaday iyadoo horumaro ay dhinacyo badan ka gaartay Soomaaliya, dhinaca kalena caqabado amni iyo kuwa ka dhashay khilaafka kala dhexeeya Ethoobiya ay wajahayso. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa qaba in Soomaaliya uu shirka sanadkan muhiim u ahaa.
Aad buu muhiim ugu yahay sidaad ka warqabto Soomaaliya January-da hadda soo socota, waxay la ka mid noqonaysaa 15-ka Security Council-ka oo go'aanada iyo waxaas gaarta. Marka shirkan waqtigiisu aad buu ugu fiican yahay, sababtoo ah halkan waxay fursad u helayaan inay dalal fara badan oo iyagana dana kalehis u yimaadaan oo wareystaan oo maaragtay ay isbartaan oo dalalka laftooda soo raadsanaya iyaguna dalalka kaloo ay danta ka leeyihiin way isku sii baranayaan oo way isku arkayaan si hadhankii mustaqbalka ay markay Security Council-ka fariistaan arrimahaasoo kale. Weyda xasaasiga u ah hadda Soomaaliya sidaad ka warqabto xiriirada aan la leenahay dalalka dariska Ethiopia iyo xaalkeeda waa ogtahay, iyo badda cas iyo waxa ka socda cunuqabateyntii la qaaday iyo hubka iyo la dagaalanka argagixisada iyo waxyaabahaasoo dhami waa waxyaabaha Soomaalidana aad ay u xiiseynayso. Dalalka kale oo ama dariska ahaa ama dalalka waaweyn ay aada u xiiseynayaan. Marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda waqtigeeda ay shirkan kusoo aaday inay aad iyo aad muhiim ugu tahay. Waxaa kaloo jirta dalalka masalan miisaaniyadda haysta Soomaalidu waxaa laga yaabaa shirka inay iska timaado, laakiin dalalka awooddari waxay sameeyaan intaan shirku bilaaban bay waxay qabtaan ajendaha waxay ku darsadaan forumyo gaara oo ay la shirayaan dalalka kale danta ay kaleeyihiin. Maaha one on one kaliya, maaha adaa hotel qabsanaya meel baad degaysaa, waxaad leedahay dal hebel baa la yiraahdaa, arrintaasaan ka hadlayaa. Intaasoo dalo aad xiiseynaysaad cashimaysaayo hotelkaaga ama gudaha UN-ka xafiis inta ka qabsatid aad isugu imaanaysaan oo danaha gaarka aad kala xaalaysaan. Marka Soomaalidu inkastoo ay timaado oo shirarka ka qayb gasho oo dalal gaara ay aragto, haddana awood iyo miisaaniyad iyo maaragtay uma laha inay shirar gaaraho feer socdo kaas ay gooni u qabsadaan. Laakiin waa waxyaabaha dalalka waaweyn aad ay uga faa'iidaystaan oo ay u isticmaalaan intaan shirkuba dhicinba inay waxaasoo dal isu imaanaya midba hotel kula shiraan oo meel geystaan oo xafiis geystaan.
sanadkan khudbadaha madaxdu ka jeediyeen shirka waxay xoogga ku saareen sidii dunidu isaga kaashan lahayd soo afjaridda dagaalka Gaza iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaalka oo ku baaha gobolka oo dhan. Cabdiweli Cali Gaas ayaa ka warramaya ajendayaashii caalamiga ahaa ee ugu waaweynaa shirka iyo waxa Soomaaliya ay xoogga saaraysay.
Waxaa muhiim ahaa waxa weeyaan waa arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukrain oo hadda waxa la yidhaahdo present issues ka waxyaaba ugu muhiimsan adduunka maanta ka dhacaya ay tahay oo lagaga wada hadlayay. Marka innaga Soomaali ahaan dabcan arrimo noo gaaraa jira waddanku maanta xaaladda uu ku sugan yahay iyo maxaa la yidhaahdaa masalan damaca dee Ethiopia inay baddeena qaadatay iyo dee ajendayaashaasi oo muhiimka noo ah mar walbaaba Soomaalida dee waxa weeye markaad bilateralka waxyaabaha ugu muhiimsan oo side yani mataqaana meeting waxa la yidhaahdo waxaa laga hadlaa waxa weeye in aad ajendaha marka pressing issues-ka adigu aad leedahay Soomaalinimo ama ha noqoto isku haynta dalka ama ha noqoto ajendaha kale dowladdu ay leedahay oo ah inay gaddo adduunka ka iibiso weeye wax meesha loo tagahay. General Assembly-ga laftigiisana aragtidaada ka dhiibato oo la note gareeyo labala note gareyna wadan baba wuxuu yiri iyo wuxuu ka hadlay wala note gareynaya waana la qoraya. Marka in ajendahaasi si guudna aad ugala hadasho General Assembly meeting-ka khudba ka jeediso si gaar-gaarna wadamada si gaar u danaynaysana ajendayaasha gaarka oo muhiimka markaa ku ah aad kala hadasho. Marka waxaan is leeyahay Soomaaliya xaaladeeda yani arrimaha nagu soo cusboonaaday dhanka amniga iyo security-ga iyo arrimahan yani isku haynta dalka iyo ilaalinta badqabka yani dhulka Soomaaliyeed waa ajenda muhiim ah sanadkan in la gado saaxiibadeena caalamkan laga gado ajendahaasna la geeyo General Assembly meeting oo lagaga hadlo. Waa muhiim inay wadamadu ay dhageystaan arkifirada dhageystaan oo aragtidaasi aad gudisahay aad bay muhiim u tahay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeysay uu ka jeediyay shirka Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu hoggaamiyeyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israel iyo Hezbollah ee Lebanon.
My fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. It's your people.
Hoggaamiyeyaasha dhiggeyga ahow yeenan marna ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeena.
Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible.
Xitaa markay xaaladuhu kululaadaan, wadaxaajoodida diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka deggan labada waddanba ay guryahooda xuduudda ku yaalla si nabada ugu sii nagaan karaan. Waana waxaanu si aan hagar lahayn uga shaqaynayno sidii aanu ku gaari lahayn.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaalka Gaza uu ku sii dhowaanayo sanad dad badan ay ku dhinteen magaalada Qasana ay gabi ahaanba burburtay. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa markii uu khudbad ka jeedinayay golaha guud si weyn loo soo dhaweeyay isagoo ka hadlay Falastiiniinta ku dhintay dagaalka Qasa kuna baaqay in la joojiyo.
Hundreds of Palestinian families have been annihilated. Entire family names have been wiped out.
Qoysas badan oo Falastiiniina ayaa la baabi'iyay. Magacyada qoysaska oo dhan ayaa laga tirtiray diiwaanka shicibka. In ka badan 100 qoys ayaa gabi ahaanba laga tirtiray diiwaankaasi. Ma jiraan wax ka haray. Kumanaan ayaa ku dhintay fiditaanka cudurrada faafa iyo yaraanta dawooyinka iyo biyaha.
Stop this crime. Stop it now. Stop killing children and women. Stop the genocide. Stop sending.
Waa in la joojiyo dambigan. Hadda waa in la joojiyo. Joojiyo dilka caruurta iyo dumarka. Joojiyo gumaadka. Joojiyo dirista hubka Israa'il. Waalidani ma sii socon karto.
Haddaba saameyn intay leeg ayay yeelan karaan khudbadihii ay madaxdii uu ku jiray Biden ka jeediyeen kulankan gaar ahaan kuwii ku aadanaa dagaalka Gaza? Waa kan Cabdulqafaar Cabdi Warreere mar kale.
Maya hadalkaasi wuxuu ahaa iska maslaxad hadal iska diblomaasiyada oo wuxuu ahaa maaragtay Bariga Dhexe iyo Gaza iyo humanitarian hal la gaasiyo caawimaad hal la siiyo oo dagaalka hal la joojiyo oo arrintii maaragtay two state-ka labadii dalo isfeeriyaalay laga dhigo Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Waxaasi waa hadalka guud oo iska maslaxadda guud maahane wax effectiya kuma laha. Weli sidaad ka warqabto Mareykanku taageerayaa yuhuudda hubkii buu siinayaa wax kastuu maaragtay uga dhigay inay maaragtay say rabaan ay ka sameeyaan laa ay go-aanka gaaraan. Taasna wuxuuba Mareykanku u daayeyay yuhuuddu inay go-aanka gaarto iyaguna ay gadaalka fadhiyaan. Marka hadalkiisan wuxuu ahaa waxa loo yaqaan feel good, inuu maaragtay dareemo maaragtay maadaama uu odan yahay inuu dareemo inuu weli ka shaqaynayo nabad iyo raadinayo in falastiin iyo israa'iil la xasiliyo oo ceasefire la sameeyo oo waxyaaba noocaasa laakiin macnaha xabad joojin la sameeyo oo waxyaaba saasa laakiin ma ku yeelanayaan impact weyn kuma yeelanayso meeshii la rabay waxay ahayd hadduu waxwaxaynayo security councilka inta tago inuu viitada ka daayo uu saarayo oo markaas si toosa looga munaaqashooda dadkan in go-aan laga gaaro in xabadda laga joojiyo bariga dhexe.
In ka badan 140,000 oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay halka 400 lahaystayaal israa'iiliyiinahna ay gacanta weli ugu jiraan xamaas laakiin horumar laga gaaro dadaalada xabad joojinta loogu raadinayo colaadda ee gobolka ka socda uma eka kuwo miro dhalaya waqtiyada dhow. Randy Slim oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay Washington oo VOA-da u warramaysay ayaa qabta in dhinacyada Gaza isku haya aanay dan ka lahayn hadallada madaxdu jeedisay.
Ma arko wax badan oo soo jiidasho leh. Waxaan u malaynayaa in labada dhinac, Xamaas iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil, ay u muuqdaan in ay u diyaar garoobayaan dagaal daba dheeraada iyo iska hor imaadiyo aan dhammaad lahayn.
Waxaa kaloo madaxdu sanadkan ka hadleen sidii isbeddel dhaba loogu samayn lahaa qaramada midoobay iyadoo dhowr ka mid ah madaxdii Afrika ee shirka ka hadlay ay ku baaqeen in Afrika ay matalaad joogto ah oo xooggan ku yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa kaloo shirku sanadkan uu xoogga saaray colaadaha Ukraine iyo Sudan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Soomaaliya ku matalayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan. Khudbad uu ka jeediyey jimcihii ayuu ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku sheegay in dhibaatooyinka iyo caqabadaha dunidu ay keenaan fursado iyo isbedello lagu gaari karo oo keliya xal wadajir ah, wada shaqayn dhow iyo dhowrista mabaadiida iyo qiyamka bani aadamka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay colaadaha dunida sida Gaza, Ukraine iyo Sudan. Waxaa kale oo uu ka hadlay khilaafka ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in Ethiopia ay halis ku hayso qaranimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions which flagrantly violate our territorial integrity.
Soomaaliya waxay haatan wajahaysaa halis kaga imanaysa tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday Itoobiya, kuwaasoo ku xadgudbaya qaranimadeena iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Iskudayga Itoobiya ee ah in ay qaramayso qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo ugu soo dhuumanaysa in ay doonayso galaangala ay u hesho bad waa mid sharci darro ah oo aan loo baahnayn.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in damaca Ethiopia uu ka weeyahay helista deked heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somalilandna ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However,
dekedaha Soomaaliya mar walba Ethiopia way ku heli kartay iyadoo u maraysa dariiqada sharciga ah ee ganacsiga ee ka turjumaysa sida ay nooga go'an tahay ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha. Laakiin dhaqdhaqaaqyada gardarrada ah ee Ethiopia oo uu ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la gashay mid ka mid ah maamul goboladeena waa mid wiiqaysa madax bannaanida Soomaaliya, waxayna dhiirigelinaysaa qolyaha gooni goosa doonka ah ee halista ku ah midnimadeena.
Dhinaca kale, khudbad uu ka jeediyey isla maalintii Jimcaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay saacado yar un kadib ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Taye Salisi ayuu kaga hadlay heshiiskii is-afgarad ee Ethiopia ay la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan.
Ethiopia's memorandum of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region.
Heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland waxa uu ku salaysan yahay xaalada siyaasadeed oo waaqici ah oo ka jira Soomaaliya. Ujeedkeennu waxa uu yahay gaarista horumar iyo barwaaqo wadaag ah. Waddamo kale ayaa heshiisyo sidaan oo kale ah galay, marka ma jirto sabab ay dowladda Soomaaliya ay colaad uga abuurto iyada oo dabcan doonaysa inay ku qariso xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex jira.
I therefore reject the unfounded allegation levied against my country.
Sidaas daraaddeed waan diidayaa oon beeninayaa eedaha aan raadka lahayn ee loo soo jeediyey dalkayga.
iyadoo uu soo dhammaanayo wakhtiga howlgalka midowga afrika ee soomaaliya admis lana doonayo in mid kale lagu bedelo ayaa dowladda masar oo muran dhinaca biyaha webiga nayl ah uu kala dhexeeyo etoobiya waxay soomaaliya u yabooday inay qayb ka noqoto howlgalka cusub iyadoo dhinaca kalena siisay soomaaliya shixnado huba inkastoo uusan magac dhabin haddana wasiirka arrimaha dibadda etoobiya waxa walaac ka muujiyey wax loo arkay inuu la jeeday kuluglahaanshiyaha dowladda masar ee arrimaha soomaaliya
recent manoeuvres of actors from outside the Horn of Africa region undermine these efforts. Nevertheless, Ethiopia will not be deterred from its resolute commitment to combat
dhaqdhaqaaqyo dhowaan ay sameeyeen dhinacyo ka baxsan gobolka geeska afrika waa kuwo wiiqaya dadaalada nabadaynta iyo la dagaalanka argagixisada ethiopia lagama baqdin gelin karo dadaaladeeda ku aadan ka go'naashiyaha la dagaalanka argagixisada
soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada ethiopia ee hadda ku sugan soomaaliya oo lagu qiyaaso ku dhowaad 10,000 inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub haddii ethiopia aysan ka laaban heshiiska badda ee ay somaliland la gashay wasiirka arrimaha dibadda ethiopia ayaa ku mana sheegtay soomaaliya
I'm confident the government of Somalia will soon reckon with and recognize the sacrifice we made to Somalia's liberation from the grip of terrorist groups.
Waxaan ku kalsoonahay in dowladda Soomaaliya ay dib u eegi doonto oo ay aqoonsan doonto nafhurnimadii aan u sameynay xoreynta Soomaaliya oo gacanta ugu jirtay kooxaha argagixisada.
Inkastoo ay khudbado dana kala gaar gaar ah iyo kuwo caam ahba xambaarsan ay madaxdii dunida ka jeediyeen shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan haddana waxaa su'aal la gelinayaa go'aannada ka soo bixi kara iyo fulintooda waa kan cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya
dabcan mar walba waxaa ka soo baxa resolutions wax la yidhaahdo waxaa laga soo saaraa qaraaro laakiin qaraaradaasi inta badan waa non binding wax la yidhaahdo macnaheedu waxa wa nonbind resolutions waxa weeye go'aamo maaha cid gaara ku khasbaya in ay qaado tallaabooyin gaara macnaha waxa weeye go'aamada waa lasoo saaraya waxay leeyihiin waxa la yidhahdo moral imperative oo ah waxay leeyihiin yacni qadiyad moraal ah bay leeyihiin laakiin oo yacni dabcan loo baahan yahay tixgelinteeda leh laakiin ma aha resolutions haddii dal laga soo saaro iyo haddii ama ukraine laga soo saaro ama israel laga soo saaro binding oh oo khasbaya in ay yacni tallaabo laga qaado dabcan hawsha saad la socoto ugu badan amase yacni ajendayaasha masiiriga waxaa lagaga hadlaa waxa weeye security councilka waxaa la yidhaahdo oo ah 15 waddan 5 barmanent oho joogta ah oo ayagu vita power leh marka dhibtu waxay tahay ka taagan 15 waddan ee security councilka sanad walba kuwa kale waa rotating oo way isbedelaan laakiin 5-tan oo ah mareykanka iyo ruushka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo chiniiska ayagu waxay leeyihiin waa permanent waa joogto waana waxay leeyihiin vita power wax la yiraahdo marka dhibta jirto hadda laga hadlayo oo ah hadda looga doodaay waxay tahay in waxa la yiraahdo global south-ka yani waa garan saaro waa 3 wadan oo yurub ah iyo maxaa la yiraahdaa iyo mareykanka iyo chiniiska oo iyagu soo galayba UN-ka 72 marka waxa la yiraahdaa global south-ku adduunka u badan yahay oo population-kiisu ugu badan yahay kuma laha nufuus yani kuma laha awood security council-ka sababtoo ah mar walbaaba wadan 5-ta ka mid ah ayaa ajendahaaga laga yaaba inuu vita saaro marka doodu waxay tahay structure-ka UN Security Council-ka in wax laga bedelo si mataqaana cadaalad loo helo si mataqaana arrimuhu isku si adduunka u saameeyaan laakiin doodu jeedaayo intaas oo resolution ayaa laga soo saaray Israel iyo bariga dhexe iyo dhulka ay haysato iyo dhulka ay qabsatay iyo dadka ay leenayso mar walbana waxa weeye markii uu timaado Security Council-ka ayagaa saaraya vito saaraya Mareykanka ayaa vito saaraya ayaga weeye yani qaraarada ugu muhiimsan for example marka la dooranayo xogayaha guud ee qaramada midoobay 5-ta wadan ay raali ka yihiin haddaan raali ka ahayn dabcan wataqaanaa wuxuu saaraya vito sida ka dhacday Butrus Ghali markii la damcay in loo cusboonaysiiyo jagada ee shan sano oo kale loo cusboonaysiiyay waati ay dibto ka timid Mareykanka uu diiday marka hawsha inta u badnayna waxa lagu hayaa security council-ka iyadiina meel cadaalad ka jirta maaha marka dibto ugu weyni taa weeye loo baahan yahay xal in loo helo
Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaa isna isla arintan ka jawaab celinaya
laba waxna muhiim ah oo ka soo baxa golahaas la isugu yimaado koow waxa la prioritize gareeyaa amase ahmiyad gaar ah la siiyaa danaha caalamka markaas leeyahay waxyaabaha khatarta ku ah mesela waxaa la oranayaa aynu sanadkan sare u qaadno arrimaha dhalinyarada ama aynu sare u qaadno dadka laga tabarta rooyo disability-ga qaba ama wax noocaas ah amase climate change-ga waxa loo yaqaano oo cimilada iyo adduunka aynu xakamayno oo waxaa la sameeyaa agenda guud oo caalamkao dhani dalalka dowlad kasta gooni loo farayo inay arrintaas ay hurtelin u samayso markay dalkeeda ku noqoto oo dal waliba uu go-aan ka gaaro ama sidii uu uga qayb qaadan lahaa taas waa mid midda labaadna waxa weeye waxyaabo waxaa jira isaga ku saabsan miisaaniyadiisa iyo maaragtay dadka saraakiisha sarsare oo boosaska loo magacaabayo iyo waxaasoo dhan iyo waa lasoo jeediyay oo waa meesha UN-ka sida loo maamulayo iyo aad baa looga munaaqashoodaa iyadana labadaas shaybaa ugu muhiimsan laakiin waxa kale waa wax loo yaqaan resolutions ama hadallo aan runtii cidina maaragtay hadhow tagi xoojin karin oo darageli karin oon enforcement lahayn oo resolution laga soo saarayo oo laleeyahay masalan bariga dhexe oo kale sidaasa laga yeelo laakiin ciddii fulin lahayd iyo ciddii xoojin lahayd iyo waxaa sugana sugu awooddaas ma laha
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada new york ee dalkan maraykanka ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo barteenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan iyo xubintii helayska v o edah ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii aanu ku eegi jirnay arrimaha qurba joogta soomaalida waa barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariya halkana kasoo jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelinta soomaalida dhexdeeda ah ee la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka caqabadaha dhanka dhaqaalaha kororka bulshooyinka xanuunka covid ee dunida saameeyey sannado ka hor iyo arrimo kaleoo isbiirsaday ayaa lagu sheegay inay qayb ka qaateen kororka xanuunada maskaxda ama dhimirka ee dalkan kanada soomaalida qaar waxay qayb ka yihiin bulshooyinka la nool xanuunkan walow aysan jirin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan tiradooda waxaa jirta wacyigelin sii xoogaysanaysa oo ay wadaan soomaalida bartay cilmi nafsiga iyo xanuunada ku dhaca dhimirka dr cabdiraxmaan kaahin wuxuu bartay cilmi nafsiga wuxuuna ka mid yahay dadka wada wacyigelinta ee degan magaalada ottawa ee caasimadda dalkan waxaan kula kulmay magaalada toronto wuxuu marka hore iiga warramayaa wacyigelinta la xiriirta arrinkan ee uu wado
muddo miga dhowr toban sannadood baan wadaa wixii ku saabsan xanuunka amba caafimaadka maskaxda amba dimirka meel fiican bay maraysaa dadku marmarka dambeysa ayay baranayaan baahidiina ay arkayaan inay baahidii jirto waynay aqbalayaan in moogtahay meeshii xanuunkii uu jiro amba baahidii ay jirto marka dad badan oo dadkeena ah rag iyo dumarba leh waayeel iyo ciyaalba ayaa la soo xidhiidha mooramoor imigana sida imigaad sheegaysa iyo tiktoga ayaan muddo imiga ku dhow sagaal biloodan ku jiraa tiktoguna wuxuu ii furay albaab kaloo ii furay waayo tiktoga markaad dhegeysanaysid waxaad arkaysaa dad farbadan oo isfuraya oo ka hadlay dhibaatadoodii soo martay caruurnimadoodii dumar la qabo oo reerkooga amba ka burburay amba rag reerkooga ka burburay amba wax walbabay ka hadlayaan marka markaan soo galay waxaan arkay dhibaatooyin farabadan oo dadkii rabaan inay ka hadlaan marka marmarba qololka qaarkood aan aqbala way isu waxa sumadayaan aan ka jawaabaadabeedna wixii u baahan caawimaadna si brifate gula soo xiriiraan dhada marka baahidii way jirtaa social mediahan imigana wuu sii furay oo wixii wuxuu ka dhigay xishoodkiibuu ka saaray meesha
soomaalida waxaa muddo lagu tiranayay bulshooyinka qarsada xanuunada ku dhaca dhimirka kuwaasoo ceebsaday inay la soo bannaanbaxaan laakiin wacyigelin badan oo ay ka heleen qubarada Soomaalida ah ayaa sababtay inay aqbalaan jiritaanka xanuunkan. Waatan hooda jaamac samatar oo darajada sare ee PhD arrimaha bulshada ka wada jaamacadda Toronto, sidoo kalena in ka badan 10 sano la shaqeynaysa dadka qaba xanuunada dhimirka.
Marka laga hadlayo cudurkan dhimirka ama loo yaqaano cudurkan maskaxda, uu wadana saameeyey guud ahaan dad badan oo Kanada degan ayaa cudurka dhimirka la dhibaataysan. Haddii laakiin laga hadlayo Soomaali, berigii hore Soomaalidu way ka xishoon jireen inay caafimaadka dhimirka ee hadal hayaan ama ee caawimo ka helaan. Imika laakiin sidaan u arko dad badan oo Soomaali ayaan la kulmay oo ogol inay caafimaadka dhimirka ama xanuunyada dhimirka ku saabsan inay ka helaan caawimo. Soomaali waxay deganaayeen 30 sanadood ka badan magaalada Toronto. Intaasna caafimaadka dhimirka waxay ahayd wax oo aad u adag inaa laga dhaadhiciyo inay jirto. Laakiin maanta Soomaali waxaan ku tilmaami karaa dad oo wacyigelin badan iyo daraasad badan kasoo qayb galay oo ku saabsan caafimaadka dhimirka. Marka waxaan oran karaa hadda waxay sidii hore maaha, way u soo dhawaadeen inay weydiistaan maxayhayd la qayb qaataan bulshada Soomaalida wixii dhibaateenaya inay maxayhayd la wadaagaan xanuunkooda. Marka qofkii markuu fahamsan yahay cudurka, markaasuu ka fikiri karaa meeshuu ha caawimo.
Maadaama dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay soo galeen dalkan Kanada iyo Mareykanka sanadahan dambe, kuwaasoo caqabado dhanka nolosha iyo sharciga la kulmay, ayaan mar kale weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Kaahin in caawinaad ay soo raadsadaan dhalinyaradaasi.
Okay, hadda imiga mid cusub baaban kuu sheegi dhowaan. 2 week ka horay la soo xiriir dhalinyara. Anigu markaa ka imid habeenimadaasi ka imid buug nin doktor la yiraahdo Sheikh Kot oo Jibuuti ah, ayaa buug qoray oo ka hadlaya qaxootinimada amba exactly ka hadlaya. Marka anagu halka buugga ka imid ayuu dharaarmadii ila soo hadlay dhin dhalinyaro 20 jir weeyaan. Wuxuu igu yiri Minnesota joogaa Hargeysan ka mid buuri, shaqo fiican baan ku haystay oo fiican, reer cusubna waan yeeshay, laakiin muddo sanadyo bar baan halkan joogaa, wixii aan ka filnay Mareykankan waan ka waayay. Dhulkii markaan joogana shaqo fiican baan ku haystay, wax igu wanaagsana ma jirin, laakiin waxaan ku calaqnaa Mareykanka. Mareykankana sidaan moodayay way noqon weyday. Markaa waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo dhimir, depression baa ku dhacay, niyad jab. Markaa waxaan u bilaabay inkaas oo kale shaqo bilaabay inkaas oo kale. Waxyaabaha ku caawinay waxa weeyaan 3 qaybood marka ka caawiya. Mid waa fikirka uu isagu ka qabo wuxuu sameeyey, wuxuu isku qoomeynayay qalad baan sameeyey oo ismu saamixin. Wuxuu odhanayaa wax walba haysta dhulkaygi hooyo ayaan kala daadiyey oo halkan baan imid. Marka dembiile isku haystaa, marka dembigaasi waa inuu xabaalaa. Marka waxaan ku dhigay dembiile ma tihid fikirkii kugu jiray markaasi, ya wax kale maad sameyn lahayn wixii aad sameysay. Marka aqbal wixii aad sameysay, aqbaladu kama dhigna acceptationka marka la leeyahay kama dhigna, raallibaad ka tahay wixii dhacay waad ku xumaan kartaa, laakiin amalkii aad sameysay haddaad ku qoomeysid xanuun bay kugu reebaysaa, la dhahdo guiltiness, dambiilaad tahay bay kuna tahay. Marka taa xabaal baan ku yiri.
Dhibaatada Cabdiraxmaan, ma la dhihi karaa dhalinyaradan dhibaatooyinka hore u gaaray iyo hadda waxay wajahayaan xiriir ay leeyihiin?
Haddii nabaro qarsoon caruurmadoodu ku dhaceen, qaxootinimada ay yimaadeenna waxay sabab u noqonaysaa inay soo qodo nabaradii caruurmadii. Haddii tahay dagaalo ay ka yimaadeen amba faamiyaal burburay halkaas amba hooyo soo dhibaatootay, traumihii soo maray caruurmadiiba imaatinka halkani ay soo qodaysaa. Marka waxaan kula taliyaa in wuxuu ku qaato vitamin D. Vitamin D-gu qof walba way ugu wanaagsan tahay, cadaan iyo madowba, waayo jirka lagama helo cadceeda kama heli karno, waa hadda jir dhar baan xidhanna. Marka inuu vitamin D-giisa u qaato, inuu B12-kiisana uu eego, hadduu B12-kiisu naaqusan tahay wuxuu qofku geli karaa mugdi buu geli karaa. Marka B12-kan way caawisaa, iyo caafimaadkiisa kaloo baaro wixii ka maqan sida maxaan ku lahdaa dhiiga fir la dhahdo erenko kale haddii dumar tahay ankaasoo kale. Marka way 3 qaybood ka caawiyo, waa fikirku iska qabo wuxuu sameeyey amba wuxuu rajaynayo, shucuurtiisa qarsoon ee memoriga ah, iyo maxaan ku leh behaviorkiisa inuu qofku socod u sameeyo, dibadda u baxo, u bulshada dhex galo. qaarkoodu ba ka baqaano waxa lagu yiraahdaa ubadka laga qaadan hadii ruux dumar tahay iyo hadii lagu sheego xanuunka dumarka qofki xanuun dumar qaba ubadka laga ma qaadi karo illa ma qofkaas naftiisa khatar uu noqdo amba ciyaalku hayo khatar noqdo laakiin dadkeenu wax ka baqaan markiiba ha sheegan ba koranayaan oo ha u tagin dhakhaatiirtan waayo ubadka laga qaadi taasina waxa weyn fikir beena oo qalad ay dadkeenu aaminsan mid kana xanuunadan caafimaadka maskaxda la leeyahay waa iska dhaxla haddii dhaxal ay tahay adoo saadaad isku tukanaya maalin umbad maalin laga yaaba dharkaba inaad iska saarto suuqa iska martid waayo haddii ku jirtay jiinkaaga ku jirtay
qubaradu waxay rumaysan yihiin in xiriirka wada sheekaysiga iyo soo gudbinta xogaha la xiriira xanuunada ku dhac dhimirka ay qayb weyn ka qaataan yareynta xanuunka waatan mar kale hooda jaamac samatar
waxaan kula talin lahaa soomaali inay xiriirka eena jarin xiriirku waa waxa caafimaadka dhaliya xiriirku waa wax farxad keena marka tolkii kala daadsanaa eena isku imanaynin waqtigii covidka hadda waxaanu joognaa waqti isbeddel ee dhacday waqti layska warhaynayo soomaali badan ba beryahanba wacyigelin ka qayb galay wacyigelin oo meelo badan lagu faafinayo markaas waxaan la talin lahaa soomaalida wacyigelinta iyo cilmi baarista ba kasoo qayb galay inay la wadaagaan asxaabta inay la wadaagaan qoysaska inay la wadaagaan reeraha inay la wadaagaan qofkii u baahan oo qofkii soo weydiiya in la caawiyo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelinta soomaalida dhexdeeda ah waddo ee la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka inta aan mar kale kulmi doonna wa xuseen nuur xaaji oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
xuseen nuur xaaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa welina waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka waxaa doodayga la qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin ilaahay baa mahadis ka leh baala fiyoweeda iyo saaxiibkayga doodaygu la jira dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamkaana ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka soomaaliya ka jira kuwaasoo dad badan si xaqdaraa loogu laayay ee runtiina aana ku tilmaami kara nasiib darro waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahda allaha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha buskeeyo intaa taa haddaan uga gudbo runtii anigu aragtidan qabaa waxaa weeye arrimaha maanta ka jira dalka soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka soomaaliya waxa keliya ee lagaga hortegi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa innaba hawle kaatee ma ay jirto sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sareysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doomaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaadda qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda v o a, bismillahi raxmaan raxiim. Walaal Seynabe, anig waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa, salaanta saamka aygu salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo adigaba. Marka intaa markaan ka gudbo, anig waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay, dhaqanka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda, marka ayay u istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaagudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaagudiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaaliyana ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hooshu ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaaliya dhaqanka waxa ay geeda hoosooda ku heshin jirtay, laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaaliya maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeday midkan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa inay qallaaso kale ay ka abuurunto halkaa. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaagudiinka in loo daayo qabaanigu, dowladdan intaas xoog ay ku saarto tasiilada ay ku bixiso. Marka Soomaali dhaqanka sidaas u ahaan jiray, sidaasan hadda ay ugu haboon tahay, waayo oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weeye. Marka intaasan qabaanigu, waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedii inay ulmado. Intaasan qabaa, billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Corneille Yuusuf, waad dhageysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortegi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortegi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Seynabey, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyood ay ku dilahayaan, aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culumaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arintaas, arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Qof kasta oo qof Soomaaliya xaqdarro ku dila, anigu cadowga Soomaaliyeed baan u aqaanaa, dowladdana xaq u leh inay ummadda amnigeeda iyo sharafkeeda iyo gobanimadeeda intaba inay ilaaliso.
Haye Isxaaq, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota. Maxaa la gudboon guud ahaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo bulshada ku dhaqan deegaanada ay ka jiraan colaad beeleedyada si looga hortago colaadahan soo noqnoqday?
Seynabe, waxaan qabaa oday dhaqameedka doorkooda iyo culmaagudiinka doorkooda in loo daayo, dowladdana ay
la garab istaagto tasiiraadkan sheegay ay u fududeyso safarada iyo tasiiraadka ay u fududeyso, waayo oday dhaqameedka waa bulshada dadkii ka hayay ku warqabay ayaga weeye ulma udinkan waa ulmadii. Marka insha allahu haddii ilaahay yiraahdo wax hadda oo weyn saas ma aha dagaal weligeeda la is dagaalan jiray, laakiin waxaa dhadhaxadan jiray dhammaan jiray ulma udinka iyo oday dhaqameedka ayay arintaas ka shaqeyn jiray, shaqadoodana ay tahay marka shaqadooda in loo daayo ayaan qabaa oo horey loo socdo. Marka insha allah dowladda milihii ha ka joogto milihii, dadka ha garab istaagto arrimahaas ka shaqeynaya, ha garab istaagto tasiiraadkoodii ka warqabkoodii ha la socoto ayaan leeyahay. Dowladda culimay leedahay oday dhaqameed ay leedahay inay ixtiraamto naftirkooda meesha ku jirta oo xor ay ugu dhaqdo talada iyo maaragtay waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursa. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay, waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga v o a tabintayada caawa iyo dunida. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii shaqaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan ay ku luqaynayso fanaanada Kin Chama. si Kin Chama ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono haddii aan la idmo, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.